Jen de la eternulo venos tago, ciam oni dividos vian havajon mese de vi. Mi collectos ciuin nazioin milite contrau Jerusalemon, ca la urbo estos vencoprenita. La domoi estos detruitai, la virinoi estos sen honorigitai. Duono de la urbo iros en captitezon, sed la cetera popolo ne estos extermita el la urbo. Sed la eternulo el iros cae militos contrau tiui nazioi, kiel iam li milites en tago de batalo. Liai piedoi en tiu tempo starigios sur la monto de olivoi, ciu estas antau Jerusalem oriente, cae la monto de olivoi disfendigios en la meso en du partoin, de oriento gis occidento. Til che farigios tre granda valo, uno du ono de la monto for chovigios norden, cae la dua du ono suden. Cae vi curos en la valo inter miai montoi, char la intermonta valo atingos gis Azel. Vi curos, cil vi curis de la tertremo en la tempo de Uzia, regio de Iuduio, tiam venos la eternulo mia Dio, cune cun ciui sanctuloi. En tiu tago ne estos lumo, sed estos malvarmo cae densa nebulo. Cae tiud estos tago sola, conata nur de la eternulo, nec tago nec nocto, nur vespere montrigios lumo.